Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
зацверджаны беларускім урадам прагноз развіцця Беларусі на 2012 год, а прадугледжвае эканомію. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка працягвае галадоўку пратэсту. Суд установил превентивный нагляд за былым политвязнем Василием Портянковым.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Менску 19-я година. У Праской студии новинок далее Стаси Вашкевич. Сёння у свете. Краіны Еўрапейскага звязу дасягнулі прынцыповыя згоды на забарону імпарту нафты з Ірану. У Дзярждэпартаменце Злучаных Штатаў гэта назвалі вельмі добрай навіной. Рашэнне пра ўвядзенне нафтавага эмбарга можа быць прынятае 30 студзеня на пасяджэнні Рады Еўразвязу на ўзроўні кіраўнікоў МЗС, перадае канал Euronews. У Іраку сёння адбылася серыя выбухаў, накіраваных супраць шыітаў. Прынамсі 30 чалавек загінулі, яшчэ 70 атрымалі раненні, калі смяротнік падарваў сябе ў натоўпе шыіцкіх паломнікаў бліз гораду Насырыя за 370 кіламетраў на поўдзень ад Багдаду. Паведамляецца, што паломнікі накіроўваліся ў горад Кербела, які шыіты лічаць адным з галоўных сваіх святых гарадоў. Раней раніцай у выніку 5 выбухаў у розных раёнах сталіцы краіны Багдаду былі забітыя прынамсі 24 чалавекі, дзясяткі людзей пацярпелі. Новыя выбухі адбыліся на фоне палітычнага супрацьстаяння паміж шыітамі і сунітамі ў Іраку. Два тыдні таму віцэ-прэзідэнт Украіны суніту Тарыку Аль-Хашэмі было выстаўленае абвінавачанне ў тэрарызме. Зараз ён хаваецца ў іракскім Курдыстане. Працягваем навіны. Пакістанскія талібы забілі 15 вайскоўцаў, захопленых імі ў канцы снежня. Аб гэтым паведаміў сёння прадстаўнік талібаў. Паводле яго слоў, салдаты былі расстраляныя, іх целы пахаваныя ў раёне паўночны Вазырыстан ля мяжы з Афганістанам. Камандаванне пакістанскай арміі заявіла, што правярае гэтую інфармацыю. Вайскоўцы былі ўзятыя ў палон 22 снежня падчас нападу на базу сілаў бяспекі ў паўночным Вазырыстане. Брытанскі міністр замежных справ Уільям Хейк прыбыў сёння ў М'янму з двухдзённым візытам. Гэта першая за апошнія паўстагоддзя паездка кіраўніка замежнапалітычнага ведамства Вялікай Брытаніі ў гэтую краіну. Хейк сустрэнецца з прэзідэнтам М'янмы Тэйн Сэйнам і лідарам апазіцыі лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Суджы. У інтэрв'ю перад пачаткам візыту кіраўнік брытанскага МЗС заявіў, што ён мае намер заклікаць улады краіны, дзе доўгі час панавала вайсковая хунта, працягнуць рэформы, вызваліць палітвязняў, забяспечыць правядзенне сумленных выбараў вясной 2012 году. На пачатку снежня М'янму наведала дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон. Прыхільнікі былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі правядуць сёння акцыю каля сцен калоніі, дзе яна змяшчаецца. Пра гэта паведамілі ў харкаўскім аддзяленні партыі «Бацькаўшчына», лідарам якой з'яўляецца Цімашэнка. Раней суд на патрабаванне гарадскіх уладаў забараніў яе прыхільнікам усталёўваць каля будынку калоніі агітацыйныя намёты ў сувязі з правядзеннем рамонтных работ на гэтай вуліцы. У сераду прыхільнікі Цімашэнкі ўсталявалі ў калоніі дзве палаткі, каб збіраць лісты і тэлеграмы ў падтрымку асуджанай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.org.